Hyvää lauantai-aamua teille kaikille. Tuossa kun aamulla heräsin ja katselin ulos, miten kauniin kuulakas syysaamu meillä onkaan, ajattelin, että mahdotteikohan te savolaiset ollenkaan ymmärtää, kuinka upean ja kauniin maailman kolkan Jumala on teille antanut asuttavaksi. Siinä on kyllä, että taitattekin sen tiedostaa, ja siinä on todellakin myöskin paljon kiitoksen aihetta. Aiheenamme on, niin kuin tässä on jo tullut esille, on Kristuksesta riippuvainen. Ja tässä ensimmäisessä Raamatun tutkistelussa ajattelin puhua tästä aiheesta yhdestä näkökulmasta, nimittäin siitä, mikä turva meillä on Kristuksessa. Ja luen Matteuksen evankeliumin luvusta 23, jakeesta 37 seuraavat Jeesuksen sanat. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Aamen. Tämä asiayhteys, missä Jeesus nämä sanat sanoi, sehän oli se, kun Jeesus valitti Jerusalemin paatuneisuutta. He eivät ole ottaneet vastaan Jeesuksen kutsua. Ja haluaisin nyt erikoisesti kiinnittää huomiomme yhteen Jeesuksen käyttämään kielikuvaan, metaforaan. Se on jollakin tavalla häkellyttävä. Kun hän kutsuu ihmisiä turvaan, niin hän puhuu turvasta, jonka kanaemo tai lintuemo, tämä sana voitaisiin kääntää myöskin lintuemoksi, antaa poikasilleen siipiensä suojassa. Jos nyt ajattelemme ihan järjellisesti, niin eihän siellä hirveän suurta turvaa ole linnun tai kanaemon siipien alla. Miksi Jeesus ei käyttänyt jotakin vahvempaa ilmaisua, esimerkiksi vuorilinnaa, josta psalminkirjoittajakin usein puhuu? Tämä lintu oli kuvana ensinnäkin kuulijoille hyvin arjenläheinen. Linnut lentelivät, pesivät kaikkialla, niin kuin täällä meidän kotoisessa Suomessammekin, puhumattakaan sitten kanaemosta, joka poikasineen juoksenteli melkein joka talon pihalla. Me siellä kerroin jo eilen, että tulin tänne Kalajoelta, Kalajoen Rautiosta. Se on syntymäkyläni, ja siellä aina vietämme osan vuotta. Ja kesällä pieni lintu, taisi olla leppälintu, jos oikein tämän linnun tunnisti, niin teki pesänsä meidän saunan ikkunalla olevaan kukkalaatikkoon. Aika matalalla olevaan laatikkoon, ja niin pystyimme seuraamaan koko kesän tämän näiden lintujen puuhastelua. Ja se, mikä ihmetytti, oli tämän lintuemon päivittäinen huolehtiminen niistä poikasistaan. Lintuemo suojeli niitä auringonpahteilta ja sitten illalla ja yöllä kylmyydeltä. Ja yhtenä päivänä sitten tämä lintu lenteli hyvin hätäisenä siinä meidän pihapiirissä ja visersi kovasti, aivan niin kuin siis erilaisella äänellä kuin tavallisesti. Ihan niin kuin sillä olisi ollut joku kova hätä. Ja menimme ulos katsomaan ja huomasimme, että yksi näistä linnun poikasista oli tipahtanut sinne meidän pihalla olleeseen lasten uima-altaaseen. Kävimme sen pienen poikasen sieltä pelastamassa ja lintuemo rauhoittui. Tähän Jeesuksen sanomaan jerusalemilaisille liittyi hyvin vahva tunnelataus, liikutus. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, että Jeesus tuli Jerusalemiin, ja kun hän tuli Jerusalemiin, niin hän itki. Siitä, että Jeesus itki, siitä hän ei usein Raamatussa puhuta, mutta tässä sanotaan, että hän itki, ja siinä alkukielen tuntijat sanovat, että se sana itkeä, se ei ole mikään tavanomaista itkua kuvaava sana, vaan nimenomaan äänekästä valitusta, oikein tuosta sydän itkua. Jeesus murtui. kun hän tuli Jerusalemiin, näki äitien pitelevän sylissään pienokaisiaan, ja hän tiesi, että jonkin verran myöhemmin, joitakin vuosikymmeniä myöhemmin, nämä joutuivat kokemaan yhden sotahistorian perusteellisimmista hävityksistä. Mutta nyt haluaisin tämän hetken katselemme tätä kielikuvaa, jota Jeesus käytti. Mitä se kertoo meille tänä päivänä? Tämä kielikuva lintuemosta tai kanaemosta, joka kokoaa poikasensa siipiensä alle. Se kertoo meille ensinnäkin, tai minun näkökulmastani, se kertoo meille osallisuudesta Kristukseen. Ja tämä osallisuus ilmenee kahtena, tai haluaisin kuvata sitä kahtena ulottuvuutena, joita protestanttisessa teologiassa on ilmaistu sanoilla tai termeillä vanhurskaaksi julistaminen ja vanhurskaaksi tekeminen. Siis teologiassahan käytetään erilaisia termejä, mutta nyt käytän näitä termejä. Ja tämä vanhurskaaksi julistaminen on oikeastaan oikeudellinen käsite. Se kertoo siitä, että Jumala lukee uskovan vanhurskaaksi Kristuksen sovitustyön tähden, vaikka ihminen itsessään edelleenkin on syntinen. Kristus peittää ihmisen vanhurskaudellaan. Toisin sanoen, sinut on julistettu syyttömäksi, sinulle on annettu Jeesuksen vanhurskaus. Et ole vähän parempi tai vähän pyhempi, vaan täysin pyhä Kristuksen teon perusteella. Ja siksi Paavali uskaltaa osoittaa kirjeensä Korintissa asuville pyhille, Jeesuksen Kristuksen pyhittämille. Samalla kun uskova on pesty ja pyhä Kristuksessa, hän on edelleenkin, me kaikki olemme edelleenkin synnin taudin tartuttamia. Siksi vanhurskaaksi julistetulla pyhällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin nöyrä päivittäinen turvautuminen Jumalan armoon, Kristuksen työhön ja samalla myöskin nöyrä ja armahtava asenne toisia ihmisiä kohtaan. Siis meidän kristittyinä, meidän uskovina on pysyteltävä lunastajan siipien suojassa. Muuta mahdollisuutta meillä ei ole. Mutta sitten tämä toinen ulottuvuus, vanhurskaaksi julistettu, tarvitsee jatkuvasti myöskin vanhurskaaksi tekemistä. Ja tämä vanhurskaaksi tekeminen ei ole meidän työtämme tai meidän tekemistämme. Eri tunnustuskunnissa käytetään näistä asioista erilaisia ilmaisuja. Tiedän, että ortodoksisuudessa puhutaan jumalallistumisesta, theosis, mutta jätän tämän asian selittämisen ortodoksiteologeille. Mutta sekään ei ole ihmisen omaa työtä, ei edes meidän omaa yritystämme, vaan täysin Jumalan vaikutusta. Eikö tämä ole jotakin äärettömän huojentavaa, helpottavaa meille? Ja se on elinikäinen, hitaasti etenevä prosessi, josta apostoli Paavali sanoo filippiläisille ensimmäisessä luvussa jakeessa 6, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Siis Jumala saattaa päätökseen meissä aloittamansa hyvän työn. Tämä Jeesuksen käyttämä kielikuva kertoo, millaista vanhurskaaksi tekeminen on luonteeltaan. Siinä siis se ei ole pelkästään jotakin oikeudellista, jossakin oikeusasteessa tapahtuvaa, vaan siinä jumalallinen lämpö ja elämän voima virtaa meihin niin kuin linnun poikasiin niiden emosta. Siis tämä tekstimme kielikuva täydentää käsitystämme vanhurskauttamisesta yhdellä erittäin lämpimällä ulottuvuudella. Ja tässä Jumalan suhteessa on siis kaksi puolta, joita voitaisiin kuvata myöskin sanoilla reformaatio ja transformaatio. Siis edellinen on kertakaikkista uudelleen muuttumista, joka tapahtuu vanhurskauttamisessa, ja jälkimmäinen on Jumalan jatkuvaa työtä, toisenlaiseksi muuttamista eli pyhitystä. Kun meitä muutetaan Kristuksen kaltaisuuteen. Ja nämä molemmat tapahtuvat yksin omaan Kristuksen tähden. Me emme voi pyhittää itseämme. Se on täydellisesti Jumalan työtä. Mutta pääsemme niistä osallisiksi sen kautta, että olemme osallisia Kristuksesta. Tästä Jeesus puhui, kun hän sanoi, että hän halusi koota Jerusalemin lapset kuin kanaemo siipiensä suojaan. Ja tämä kuva lintuemosta, kanaemosta, se kertoo meille suojasta, joka meillä uskovilla on Jeesuksen nimessä. Aivan järjellisesti, rationaalisesti, tämä suoja on vain uskossa vastaanotettavaa. Ihmisellä, joka ei hyväksy tätä uskon ulottuvuutta tai ei ole päässyt sitä ymmärtämään, hänelle ei tällaista suojaa ole olemassa. Meidän näkyvää maailmaamme ympäröi itse asiassa myöskin täysin näkymätön suoja, josta me olemme täysin riippuvaisia. Nimittäin meitä suojaavasta vahingollisilta kosmisilta säteiltä suojaavasta ilmakehästä. Jos tämä ohut ilmakehä, joka ympäröi tätä meidän maapalloamme, pyyhkäistäisiin pois, me emme hetkeäkään pysyisi elossa. Samalla tavalla Jeesus on suojamme kaikkia tuhoavia voimia vastaan. Niitä voimia ovat lain vaatimukset. Tämä oli hyvin ajankohtainen juutalaistaustaisessa alkuseurakunnassa. Lain vaatimukset, joita ihminen ei voi koskaan täyttää. Mutta näitä voimia on kaikki se pahuuden valta, joka tänäkin päivänä ympäröi meitä. Jos oikein ymmärrän, niin luterilaisen kirkon virsikirjan kaikkein lauletuin virsi on se virsi 600. Hyvyyden voiman ihmeellisen suojan. Dietrich Bonhoefferin laulu. En tiedä, pitääkö se vielä paikkaansa, mutta se oli ainakin jossakin vaiheessa virsikirjan suosituin virsi. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että tänä päivänä me elämme ajassa, jossa helposti pelko valtaa meidät. Siis pelko, monen tahoinen pelko. Me voimme pelätä sotaa tai voimme pelätä, milloin meidän taloudellinen turvallisuutemme romahtaa, milloin sairaus iskee meihin. Moni pelkää tänä päivänä yksinkertaisesti elämää. Kaikkia niitä haasteita, jotka työelämässä tai perhe-elämässä meitä odottavat. Ja tänään, jos milloinkaan, on merkittävää olla Jeesuksen suojassa. Ja tätä on tärkeää meidän myöskin opettaa lapsillemme ja nuorillemme. Olen monta kertaa viime aikoina hätkähtänyt siihen, millaisessa pelon ilmapiirissä tämän päivän lapset ja nuoret joutuvat kasvamaan. Ihan tässä jokin aika sitten juttelin, minulla on 8 lasten lasta ja juttelin tyttären pojan kanssa, hän on nyt tällä hetkellä 11-vuotias, ja jotakin juttelimme tulevaisuudesta, niin hän sanoi, että hän oli lukenut jostakin, että meidän maapallollamme ei ole enää tulevaisuutta kuin korkeintaan 50 vuotta. Mä vähän hätkähdin tähän. Miten nuori ihminen voi rakentaa tulevaisuutta, jos hänelle kirjoissa ja artikkeleissa kerrotaan, että tällä maailmalla ei enää ole tulevaisuutta? Oikeastaan ihan päinvastoin. Aikoinaan meitä uskovia syytettiin pelon lietsomisesta siksi, että me puhuimme Jeesuksen tulemuksesta.